to be challenged today.
En ég vil skora á okkur í dag. Og vil að við, þegar við förum hér út í dag, þá hugsum við, ég ætla að gera hlutina öðruvísi heldur en gert áður.
The topic that I was given is what makes us equal in Jesus.
Og viðfangsefni sem ég fekk var, hvað gerir okkur jöfn í Jesu?
This topic is huge.
Þetta stórt efni.
We could talk about it for hours, days, weeks, months.
Við getum talað því marga klukkutíma, jafnvel marga daga eða vikur.
I'm gonna sum it up in 45 minutes.
En við ætlum að súmir þetta upp og vera í 45 mínútur.
So I'm literally gonna skim the top of this subject.
Rétt að fleyta rjóman og orða, eins og segja.
I'm gonna look at, you know, just that God look at us differently depending on our gender, our race, our age.
Og hvernig Guð horfir á okkur mismunandi eftir, eða hvort að Guð horfir á okkur mismunandi eftir kyni, aldri, kynhætti eða hvað?
Does God prefer to use certain people over others?
Vill Guð frekar nota einhverja ákveðna frekar en aðra?
Does God prejudge?
Fordæmir Guð?
But there are three main topics that we're going to look at.
Það svona þrjú aðal viðfangsefni sem ég ætla að kíkja
á. One, God created us in his image.
Eitt að Guð skapaði okkur í sinni mynd.
Two, he created us to be different, to be individual.
Hann skapaði okkur til þess að vera ólík og að vera einstaklingar.
And three, our faith in Jesus makes us equal.
Og að lokum að trú okkar á Jesu gerir okkur jöfn.
So, the pivotal verse that we're looking at is in Galatians 3.
Og vers sem við erum að kíkja fyrst í Galatabréfið, þriðja kafla.
Verses 26-27.
Vers 26-29.
So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and his heirs according to the promise.
Með því að trú á Kristi Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrt til samfélags við Krist hafið íklæst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður. Þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þið eru öll eitt í Kristi Jesú. Ef þið eru þið samfélagi við Krist, þá eru þið nýttir af Abrahams og erfið það sem hon var heitt.
So we were all created in his image.
Við vorum öll sköpuð í hans mynd.
The word all was used three times just in those four verses alone.
Og í bara þessum nokkrum versum þá var öll kom fyrir fjórum sinnum.
We were all created in his image.
Öll sköpuð í hans mynd.
Genesis 1:26-27 says, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and the wild animals, over the creatures that move along the ground.
Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla á versum 26-27 segir Þá sagði Guð, við viljum gera manninn eftir voru mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfjörnum, villidýrunum og allir jörðum og allum skriðdýrum sem skrýða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði karl og konu.
So physically, we are all made the same. We are all made from the same prototype, the human prototype.
En líkamlega erum við öll eins sköpuð eftir sama móti, og segja þessu mannlega móti í prototípu.
We all have one head.
Við erum öll með eitt höfuð.
Two arms, two legs.
Tvær hendur, tvo fætur.
There's obviously some exceptions. We all look a little bit different.
Þetta einhver frábrugðið við lítum ekki alveg eins út.
Some of us are male, some of us are female.
Sumir eru karlar, aðrir konur.
But it's all the same prototype.
En prototypin er þessi grunngerðin er svo sama.
Each person on the earth is unique.
Og hver og einn manneskja á jörðinni er einstök.
So we're made from the same prototype, but we're all just a little bit different.
Við erum öll gerð úr sama móti en við erum öll örlítið mismunandi.
Our genetics are all different.
Genamengi okkar er ekki að sama.
We have special genes that say our voice should sound like this and that our hair should be curly or not curly.
Í genum okkar er eitthvað sem segir að röddin er að vera svona og hárið krullað ekki og þess.
So we are all a one-off limited edition.
Við erum öll hvert og einn mjög takmarkað ytri. Gerðu takmarkuð upplegi. Ímið takmarkuð upplegi.
Even identical twins are different.
Meira sé að eineggja tvíburar eru ekki eins.
Their fingerprints are different.
Fingerprints eru ekki sömu.
And I found this pretty cool. I found out that minor differences in fingerprints arise when in the fetal development when the fingers touch the amniotic fluid or the just inside the uterus.
Það magnaði ég fann út að hérna að þessi frábriði þau eru búin til þegar að barnið er enn í móðurkviði, að fóstri er í hérna vökvanum og þá er við það að snerta það þá verða til þessi fingrar.
So although the genetics say make them like this, it's the environment that makes them different.
Að þó svo að hérna gena mikið segja ég að vera svona þá er það umhverfið sem breytir líka.
Which reminded me of some 131 where it says for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well.
Það er salmið 139, vers 13-14, þú hefur myndað dýrum mín, ofinn í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega er verk þín, það veit ég næsta vel.
So we were all created in his image, we were all created by God.
Og við erum öll þannig sköpuð í Guðs mynd, sköpuð af Guð.
He knows our fingerprints because he made them.
Hann þekkir fingerprints okkar því hann skapaði þeim.
God didn't create a top of the range human.
Hann Guð gerði ekki svona einhverja alveg hérna háklassa mannverur.
And then like a middle of the range human.
Og svo svona miðlungsskoðar.
And then like a government issue human.
Og svo einhver svona tapanta sko.
No superior humans.
Það engir svona yfirburða mannverur.
We were all fearfully and wonderfully made.
Við erum öll dásamlega og undursamlega sköpuð.
God created us to be different.
Og númer 2, Guð skapa okkur til að vera mismunandi.
Romans 12, verses 4-5 says, for just as each of us has one body, a physical body, with many members or parts, these members, parts, do not all have the same function. So in Christ we, though many, form one body, the church, and each member, individual, belongs to all the others.
Og þess að segir í Rómverjabréfinu 12. kafla og versum 4-5 segir við höfum á einum líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa eins og við þótt mörg séum einn líkami í Kristi en hvert sig annars limir.
We've all been given different talents, different personalities, likes and dislikes.
Öllum okkur hefur verið gefið mismunandi náðargjafir og mismunandi hluti sem okkur líkar og líkar ekki.
All of these things have been handpicked for us.
Og allt þetta hefur verið sér valið fyrir okkur.
God gives us our own dreams, our own desires.
Guð gefur okkur drauman okkar og þrár.
And he uses our differences in order to fulfill his purpose.
Og hann notar margbreytil okkar til að uppfylla áallinn hans.
What we consider a weakness is often what he considers a strength.
Og það sem við oft yndum ásum veikleika, það lítur Guð á sem styrkleika.
And often when we see other people, we are so quick to pick out their weaknesses.
Oft þegar við sjáum aðra þá erum við fljóta að finna þeirra veikleika.
Their shortcomings, like I'm so much better than that person.
Það sem að það er skortur og segja, ég er nú mikið betur en þessi.
But there are many examples in the Bible where God uses all different types of people in order to fulfill his will.
Það eru mörg mennandi í Biblíunni sem Guð notar alls konar fólk bara til að uppfylla sína áhættu.
God uses both men and women.
Nota bæði konur og menn.
Rich and poor.
Ríka og fátæka.
Young and old.
Unga og gamla.
Educated, non-educated.
Menntað fólk og ómenntað.
Sinful people.
Og syndugt fólk.
And he gives them dreams, aspirations, purposes.
Gefur þeim drauma, gefur þeim
innblástur.
Já, innblástur. Og
aspiration.
Aspiration.
Something that you want to be.
Já. Ok, umblastur og hérna, áallun og þessi.
Frá.
Frá og það er hversu áallunni.
Ok, so we're going to look at four simple examples.
Við erum að líta á fjögur mjög einföld dæmi.
God gave Noah the dream of building an ark.
Guð gaf Noah en að drauma maður að gera örkina.
We all know the story.
Þekkjum þessu sögum.
Genesis 6:9-20, it says that you are to bring into the ark two of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. Two of every kind of bird, of every kind of animal, of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive.
Í fyrstu Mósebók og sjötta kafla sem er svo 19-20 segir: Láttu að ganga með þér í örkina tvönda hverju kallkyns og kvenkyns af öllum lífurum til þess að þær haldi lífi með þér. Til þín skulu þau ganga af fuglunum eftir þeirra tegundum, á bjúfjunum eftir þeirra tegundum og á skriðdýrum jarðar eftir þeirra tegundum. Tvönda öllum til þess að þau megi lífi halda.
Can you imagine the size of the dream and the hope that Noah had to have in order to build an ark?
Getið þið ímyndað eitthvað þá draum og það sem að Noah þurfti að hafa til þess að byggja þessu ark?
And not only that, but to stand on the finished ark and just wait for the animals to come to him.
Og standa svo bara búin að byggja örgina og bíða bara eftir dýrum.
It says that the animals will come to you.
Það segir, dýrin mun koma til þín.
I can imagine Noah standing on the ark and just being like, where are the animals at?
Ég get alveg ímyndað með Noah standa alltaf í örkina bara, hvað er þessi dýr?
God decided to use one man to save the entire creation, the mankind, animals, creatures.
Það notaði Guð einn mann til að bjarga mannkyninu og öllum dýrum heimsins.
His family helped.
Fjölskyldan hjálpaði.
But it was Noah that God used.
En það var Noah sem að Guð notaði.
Often we see a need in our world, in our community, in our family, and we think, I'm just one person. What can I do?
En oft sjáum við þörf, bæði í kringum okkur í fjölskyldinu eða í samfélaginu og við hugsum bara að ég bara ein manneskja, hvað get ég
gert? I can't really do anything, that's just too big of a problem.
Ég getur nú ekki gert neitt, þetta er bara stórt vandamál.
Next time, think of Noah.
Næst ekki er það að hugsa þá Noah.
Just to bring it into our day today, I'm going to tell you a story about a lady that we heard about when we went to Amsterdam.
Og bara til þess að koma aðeins til fyrir í samhengi við tíman í dag, og þessi einhver sögu af konu sem heitin í Amsterdam.
She, it was a couple of years ago when in the news every day we saw the amounts of people that were fleeing from Syria.
Þetta var fyrir nokkrum árum þegar sáum við fréttinn að fullta fólki sem var að flýja frá Sýrlandi.
And in the news, on Facebook, everywhere she looked there was just bad news. Pictures of kids with no clothes on and just...
Og alveg saman hvað hún horfði á fréttum eða líka Facebooki, hvað það var allstæðri myndir og myndbönd af fólki og börnum sem voru klæðalaus og bara, það var hræðilegt.
And she just became so restless, like, I'm just this one person, but what can I do?
Og hún bara varð erðalaus og sagði, er nýja fyrir manneskja, hvað get ég gert?
So she got two of her friends together and they were sat around the coffee, having coffee.
Þannig að hún fekk tvo vini sína með sér og þau voru sátu og voru að fá sér kaffi.
And the thing that pushed her over the edge was a picture of women trying to hold their little babies, trying to get out of the boat and carry their bag with all of the belongings that they have.
Ítti sérstaklega við henni var og fylgdi mælum henni var að sjá mæðurna með börnin á handleggnum reyna að komast út í botn með að fara og reyna líka að halda öllum eigum þeirra með sér, taka með þessum líka.
And she said to her friends, let's go to Syria. We need to do something, let's go to Syria.
En hún sagði við eins og já, við skulum bara fara til Sýrlands, gerum eitthvað, förum til Sýrlands til hjálpum.
And her friends said, no, you're stupid.
Einna sagði, þú ert ekki með öllum hjálpum.
There's a war going on in Syria, we're not going to Syria with you.
Það er að stríð í gangi síðan þegar við erum ekki að fara langar sko.
So she's like, okay, I'm a yoga instructor, maybe I just shouldn't go on a plane to Syria.
Það sagði, já, ég er þetta bara yogakennir, ég ætti kannski ekki að fara í flugvél að fara til Sýrlands.
So she came up with the idea of collecting baby carriers.
Þannig að hún kom með hugmynd að safna svona barna, hvað kallum við það, sem að poka þessum með fram á með börninni, fyrir það poka hérna?
And so she created a website.
Hún gerði vefsíðu.
Asking for donations.
Báðum framlög.
And within 2 weeks.
Og innan tveggja vikna.
She got sent 7,000 baby carriers from around the world.
Og þú var sendið þaðan og heimlu 7,000 bullabók.
And she was like, okay, what do I need? I have 7,000 baby carriers, now what?
Nú er ég komið 7,000 bullabóka, hvað er ég gera núna?
So she started to ask around and she found a truck driver with a truck.
Hún fór að spyrja sig fyrir einhvers og hún fann mann sem átti flutningabíl.
Her two friends decided that they would come along for the ride.
Þannig að þessi vinnar hefur svo ok, við skulum koma með það.
She had a friend who was a doctor, so she decided to take him with her.
Svo átti hún vin sem er læknir og hvað er að fá hann með sér.
And they loaded the truck up with these 7,000 baby carriers and headed on to Syria.
Þannig þeir pökkuðu bílinn og fylltu bílinn af þessum burðabókum og fóru af stað til Sýrlands.
Now, she was a yoga instructor.
hún er jógakennari.
So she ordered a hotel room on the beach because she was going to Syria. She was going to go on a holiday.
Hún partaði með hótel á ströndinni því að hún var jú að fara til Sýrlands, alltaf í frí.
And they pulled up outside of the hotel and it was a beautiful hotel, beautiful beach, beautiful weather.
Þau koma hann að hótelinu þetta, fallegt hótel, falleg strönd, falleg veður.
And as they got into the hotel room, it was getting dark.
Og þegar þau eru svona að tekka sinna þá er byrjað að dimma.
And they saw boats on the sea.
Og þau sá báta svona út á vatninu, út á sjónum.
And they were like, hey, boats, that's cool.
Cool, það er flott að sjá svona bát út á sjónum.
And as the boats got closer, they started to see the individual faces of the people that were coming from Syria.
Og þess að komið nær þá sáu þið fór að sjá svona andir í bátum, fólk sem voru komið frá Sýrlandi.
80-100 people on one rubber boat.
80-100 manns á hverju svona gúmmitúru.
There were four of them.
Og það voru fjóra svona túru.
So she went down to the hotel and was like, hey, there are boats of people coming.
En hún fór niður í hótel og sagði það hefur fylgt að bátum með fólki að koma.
And the guys were like, yeah, happened a lot.
Já, maðurinn er mótið og bara, já, það gerist mjög mikið heima.
And she and her friends were waiting for people to come and help.
Og það er byrðið að næstur voru betra kæmingu til að hjálpa þeim.
And it wasn't until they were getting really close that she realized, oh no, wait, we came to help.
Og það var ekki fyrir bátan þeir voru í landa að koma að landa, hún átti að segja, hefur við komin til að hjálpa?
And the faces got closer.
Og andlitin komu nær.
And she could just see the men in the boat.
Hún sá bara mennin í bátum.
And she thought, oh, maybe it's right what I've heard in the newspapers, that's just men coming over to prepare for war.
Og kannski er það bara rétt sér, hefur fréttin og hún sá að það eru bara menn sem eru að koma hérna yfir bara til að undirbúa stríð.
But as the boat landed, and the men jumped off to pull the boat onto the sea, onto the sand.
Og mennirnir hoppuðu út til þess að draga bátinn og væri eða upp á land.
The women in the middle that had been protecting their children stood up.
Það stóðu konurnar sem voru í miðinni og voru með börnin stóðu.
And the women began to start passing their babies to her.
Og konurnar byrjaði bara rétt inn í börnin.
Just passing one after the other after the other.
Rétt inn í hvert barnið og fætur öðru.
She was one person.
Hún var bara ein manneskja.
And she went to do what she could.
Hún fór bara til að gera það sem hún gat gert.
She's now on her 81st mission over there.
Hún er núna bara í 81. sinn yfir.
She's arranged an organization with 600 people that, you know, provide medical care and just help to the refugees.
Og hefur stofnað samtök sem að innihalda núna 600 mann sjálfboðaliða sem eru að hjálpa.
And this is going on now.
Þetta ekki að gerast núna.
The news doesn't talk about it, but it's still going on.
Fréttirnar tala ekki þetta, en þetta ekki að gerast núna.
So, just because you're one person.
Bara af því að þú ert einhver ein manneskja.
Or because I'm one person.
Bara af því að ég er bara einstök manneskja.
Let's not let that stop us from doing what it is that God's telling us to do.
Skulum ekki láta það hindra okkur því að gera það sem Guð er að segja okkur fyrir.
God gave Abraham the dream of being a father of a great nation.
Guð gaf Abraham hann að drauma að verða faðir marga þjóða eða stórar þjóðar.
Now, Abraham was old.
Abraham var gamall.
He was 99 years old when God said, you're going to be a father.
Hann var 99 ára gamall þegar Guð sagði, þú ert að vera pappi.
His wife was 90.
Konan var svo 99 ára.
You can read about it in Genesis 17, verses 15-17.
Lesum um það í fyrsta Mósebók 17. kafla á versu 15-17.
Abraham couldn't believe it either. He fell face down, verse 17, and laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90?
En þá fjart, hann segir þannig að Abraham fjart fram á ásynu sínu og þó. Hann hugsaði með sér sjálfur sem getur 100 ára maður eignast börn og getur Sarah nýrað aðeins barn.
Sarah was 90 years old.
Sarah var nýrað.
I'm 27 and I felt like I'm old, having a baby.
Yeah, 27 og meðast ég var gömlega.
In Genesis 15:5 it says, he took him outside and said, look at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be.
Í 15. kafla fyrstu Mósebókar og 15. versi segir, þá leiddi hann Abraham út fyrir og mælti, flýttu til himins og teldu stjörnurnar ef þú getur. Og hann sagði, svo margir munu niðjar þínir verða.
This small example shows us that God doesn't prejudge person's age.
Við sjáum að þessu litla dæmi að Guð fordæmir ekki, að dæmir ekki fyrirfram fólk út frá aldri.
You're never too old to do something awesome.
Þú ert aldrei of gamall til að gera eitthvað meiri handar.
But you're never too young either.
Þú ert heldur aldrei of ung eða ungur.
1 Timothy 4:12 says, don't let anyone look down on you because you're young.
Í fyrsta Timóteusbréfi 4:12 segir, lát engan líta smáum augum á æsku þína.
But set an example for believers in speech, conduct, in love, in faith, and in purity.
En ver fyrirmynd í kærleika og hvernig að það finna að lesa það innan bókar.
And also in Jeremiah 1:7 it says, but the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you to.
Fjóru tólaf sagði, en að tengan til þetta smámögum, æsku þín að vera fyrir með trúaður í orði og hættum, í kærleika, trú og hreinlífi. Og hér er mér. Eitt sér, þá sagði dróttir við mig, segðu ekki, ég er enn svo ungur, þú skal fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég teldir.
Why is it, do you think, that we think our age matters?
Af hverju haldið þið að við höldum að aldur okkar skipti máli?
Because we only have to read the Bible to see that it doesn't.
Þegar við þurfum bara rétt að lesa í Biblíum þá sjáum við að það skiptir engu máli.
I believe that people's opinions of us often stop us from being who God wants us to be.
Ég held að álit annarra á okkur stoppa okkur til því að gera það að vera það sem Guð ætlar okkur að vera.
There's been a theme over the last couple of days.
Þegar síðustu daga.
That theme is God does not prejudge.
Guð dæmir ekki fyrirfram.
It is not him that has a problem with you.
Það er ekki hann sem á að vera vandræði með þig.
It's often ourselves or other people.
Það er yfirleitt við sjálf eða annað fólk.
God gave Joseph the dream of being a leader that would save his people.
Guð gaf Jósef hennar drauma að verða mikill leiðtogi sem myndi frelsa þjóð sína.
We can read about Joseph in Genesis 37 to chapter 15. You don't have to read all that.
Við lesum það í fyrsta Mósebók.
Joseph was treated really badly by his brothers.
Hann var farið illa með hann á bræðrum hans.
Because they were jealous.
Já, bara því þeir voru afbrýðisamir.
How, if we are really honest with ourselves, how often have we maybe treated others differently or our thoughts have maybe gone to the wrong place because of our jealousy of them.
Við erum alveg hreinskilin við sjálfum, hversu oft höfum við kannski lent í því að hugsa illa um aðra eða koma illa fram að það bara því að við vorum afbrýðisum út í það.
Or how many times has someone treated you badly because they were jealous of you?
Hversu oft hefur þú jafnvel verið þegar það fær illa með þig bara því einhverjum var afbrýðisar út í því?
Joseph was then sold into slavery.
Jósef var sendur í þrældóm.
He was thrown into prison when he refused the sexual advantages of Potiphar's wife.
Og hann var hent í fangelsi þegar neitaði að eiga í kynferðissambandi við konu Potiphar.
Potiphar was the officer to the Pharaoh.
Þessi Potiphar var hérna officer í faraónum.
Genesis 39:19-21 says, Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. So he took Joseph and threw him into prison, where the king's prisoners were held, and there he remained. But the Lord was with Joseph in prison and showed him his faithful love, and the Lord made Joseph a favorite with the prison warden.
Er húsbóndi hans heyrði konu sinni skýra frá hvernig þræll hans hafði komið fram við hana, reiddist hann mjög. Lét húsbóndin taka Jósef og setja hann í fangelsi þar sem fangar konu svo er geymdir. Þar var hann aður í haldi. En drottinn var með Jósef, auðsýndi honum miskunn og lét hann finna náð í augum fangelsisstjóra.
For 13 years, Joseph was either a slave or a prison.
Í 13 ára var Jósef annaðhvort þræll eða í fangelsi.
Can slaves and people with convictions be used by God?
Geta þrælar og fólk sem hefur fengið fangelsisdóm verið notaðar af Guði?
Does God distance himself from lower classes or from criminals?
Skilur Guð sig frá þeim sem eru í lægri stéttum eða frá þjófum eða glæpamönnum?
Not according to this.
ekki ég samkvæmt þessu.
In verse 21 it says, but the Lord was with Joseph in prison.
Í versi 20 segir en drottinn var með Jósef í fangelsinu.
And not only that, but he showed him his continual love.
Og ekki aðeins það heldur, hann sýndi honum áfram hans sérna elskoðan sína.
And not only that, but the Lord made him a favorite within the prison.
Og ekki bara það heldur, hann lét hann finna náð í augum fangelsistjórans, segja að gera hann að svona uppáhalds.
Like Mike talked about yesterday, it's not only our daily bread that God provides.
Okay, so Mike talaði mikið, það ekki bara okkur daglega bröð sem að Guð sér fyrir okkur fyrir.
He put some butter in it.
Þetta sér að hann smýr á það.
Often, it is our own securities and our own judgment of ourselves that stops us.
Oft það okkar eigin óöryggi eða sjálfsásakanir sem stoppa okkur.
It is only our pride that allows others to put us down and to stop us from doing what God has called us to do.
Og það bara heitir okkur eða já, sem að stoppa okkur því að geta stoppa okkur því að láta aðra stoppa okkur.
Because God is always with us.
Ja, Guð alltaf með.
God promised to never leave us.
Guð lofaði að yfirgefa okkur aldrei.
God created Deborah to be a leader.
Guð skapaði Deborah til að vera leiðtogi.
Now, let me tell you a secret about Deborah.
Og þér segir smá leyndamál um Deborah.
That I believe God has only revealed to me and me alone.
You
ready?
Tilbúin.
Deborah was a woman.
Deborah var kona.
In Judges 4:4 it says the same word is used for Deborah judging as was used for male judges.
Í nafni Deborah er hérna hvernig Deborah dæmdi er sama orð er notað yfir karldómara líka.
Some translations say that she was leading, which she was, but the text labels her as the judge.
Sumar þýðingar segja hana eins og leiðtoga eða leiðbeinanda en nú er líka sem dómari og það sem hún var.
The text refers to Deborah as a mother of Israel.
Í þess að það má segja að það er móðir Ísrael.
In Judges 5:7 it says, villagers in Israel would not fight, they held back until I, Deborah, arose, a mother of Israel.
Segir í Dómarabókinni 5 og vers 7, leiðtogar höfðust ekkert að Ísrael, hefðust þú komst fram, Deborah, hefðust þú komst fram móðir í Ísrael.
It doesn't mean that she was the biological mother of Israel.
Því ekki að hún hafa verið líffræðileg móðir í Ísrael.
But the words mother and father are often used in place of leader.
Og en orðið, þessi orð móðir og faðir oft notað yfir leiðtogar.
In Judges 4:4-5, it says, now Deborah, a prophetess, a woman of Lapidoth, was leading Israel at the time. She would sit and give legal counsel under the date palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country, and the Israelites would come to her and get their disputes settled.
Það segir í fjórða kafla Dómarabókar og fjórða til fimmta versi, kona hét Deborah. Hún var spámaður og eiginkona manns er hét Lapidoth. Hún var dómar í Ísrael á þessum tíma. Hún sat upp með Deborah, pálmanna til Rama og Betel á Hefraimsfjöllum og Ísraelsmenn komu þangað upp til hennar og lögðu mál sín fyrir hana.
Deborah was a prophetess.
Deborah var spákona eða spámaður.
And she was more than likely a wife.
Og greinilega móðina eiginkona líka.
In Hebrew the same word is used for woman and wife.
Og í hebresku er móðina kona og eiginkona í það sama orðið.
So we don't know for certain if Deborah was the woman of Lapidoth, a place, or the wife of Lapidoth, the person.
Þannig við vitum raunir ekki alveg hvort að hún var kona þessa staðar Lapidoth eða hvort hún var eiginkona mannsin í Lapidoth.
But more than likely she was married.
En mjög trúlega var hún gift.
And the whole reason why woman and wife are used as the same word.
Og eina aðlástan þess að sama orðið er notað yfir konu og eiginkonu.
In Deborah's day was because women were one of three things.
Á hennar dögum voru af því að konur voru bara eitt af þrennu.
A virgin.
Hann var jungfrú eða maid.
A married woman.
Gift kona.
Or a widow.
Eða ekkja.
Deciding to live single in Deborah's day was not an option unless your husband died and left you a big enough land to live off.
Og það að vera kona sem var bara að byggja ein og væri sjálf, það var ekki var ekki boðið á þessum tíma, ekki nema maðurinn hann hefði dáið mjög ungur og skilja hann eftir í góðum erum.
So just from the story of Deborah, we can see that God uses women.
Þannig að bara á þessari sögu að sjáum að Guð notar konur.
And more than likely uses married women.
Og ekki síður sem notar þá eiginkonur eða þessar giftar konur.
I personally went through a time where I struggled with this.
Og ég sjálf gekk ekki um tímabil þar sem ég átti eru með mjög mynd að sjá.
Can God use me because I'm a woman?
Getur Guð notar með því að ég er kona?
And to be honest, the only reason why I started questioning it was because of the people around me telling me that I was a woman and that I couldn't be used.
Og ein ástæð fyrir að ég var að efast um þetta var að fólk í kringum mig hafði orðið að ég var konan gæti ekki notað mig.
And I ask people's opinions and everyone has an opinion on this matter, it's a huge topic.
Og ég spyr fólk álits og allir hafa álit á þessu að skoðun á þessu.
But when I finally just sat down and said, okay, God.
En þegar ég nokk settist niður og spurði bara Guð.
What do you think? Can you use me?
Hvað finnst þér? Getur þú notað mig?
And God was like, sure.
Og Guð er, já, ekki nóg.
So through these small bits of scripture, we can see that God uses many different people.
Þannig að gegnum þessar nokkra bita og sjáum við Guð notar alls konar fólk.
Different ages, different gender, different circumstances, different statuses.
Þeir mismunandi aldur, mismunandi kyn, mismunandi stöðu þjóðfélaginu og allt þetta.
And he puts us into different circumstances in order to use us without preference.
Og hann setja okkur í mismunandi aðstæður til þess að nota okkur á þess að, hérna, það var preference, á þess að við séum kannski tilgóðinni öllbúin í það. Ekki að við erum valið það.
He does not prefer men over women or women over men.
Hann vill ekkert frekar mann eða konu eða konu frekar mann.
He does not prefer the young over old.
Og ekki frekar unga frekar en gamla.
The poor over rich or rich over poor.
Eða frekar fátækan frekar ríka eða ríka frekar fátækan.
God uses everyone who's ready to be used.
Amen.
Guð notar hvern þann sem er tilbúinn að leyfa Guð að nota sig.
And what is it that makes us equal in his eyes?
Og hvað er það sem gerir okkur jöfn í augum hans?
Is it that I'm awesome?
Er það því ég er svo frábær?
I don't think so. Although I am, but no. God can look past all of our sin, all of our weaknesses, all of our nastiness.
Guð getur horft framhjá öllum okkar veikleikum, öllu því sem óhendir eða synd í okkur lífi.
When we put our faith in Jesus.
Þegar við setjum okkar trú á Jesu.
John 1:12 says, yet all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to be children of God.
Það segir í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla, versi 12. En öllum þeim sem tóku viðhorfum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim sem trúa nafn hans.
It is our faith that gives us all hope.
Og það er okkar trú sem gefur okkur allir von.
Freedom, love, family.
Frelsi, ást og fjölskyldu.
We all have the same spirit.
Við höfum öll þennan sama anda.
The spirit of the living God living inside us.
Þannig að anda lifandi Guðs sem að lifir innan með okkur.
Yes, some are better at certain things than us.
Sumir gera einhverjum hluti betur en þess að við gerum.
And we are better than some people
in other things. Við erum betri í einhverjum öðrum hlutum heldur en aðrir.
But we should encourage each other, celebrate each other's differences rather than trying and pull each other down.
En við ættum að uppörfa hvert annað og gleðjast þegar aðeirinn á árangri frekar heldur en að draga hvert annað nýður.
God uses all of us to fulfill his purpose.
Guð notar hvert og eitt okkar til að uppfylla áallan hans.
We each have a tailor-made dream, a tailor-made purpose.
Hvert og eitt okkar eigum sérsniðum draum og sérsniðum áallan fyrir okkur.
And through that Jesus shed his blood on the cross, we are made without blemish and free from accusation.
Og það er fyrir blóð Jesú sem að rann á krossum að við erum gerð frjáls og hreinsuð af öllu ásamlega.
His crucifixion was a perfect sacrifice in order for us to be made clean.
Krossfestingin hans var hérna þessi fórn, sem fullkomna fórn til þess að gera okkur hrein.
In Hebrews 9:11-14, it says, but when Christ came as high priest of good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that was not made by human hands. That is to say, it is not part of this creation. He did not enter by the means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then, verse 14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness of acts that lead to death, so that we may serve the living God?
Þetta er í Hebreerbrefinu 9. kafla vers 11-14. En Kristur er kominn sem æðsti prestur þeirra gæða sem kominn eru. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gerð, það er að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa heldur með eigi blóðin í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Blóð hafra og nauta og askana kvíg og stráðamenn er óhreinir af að gerst á að helga þá svo að þeir verði hreinir hið ytra. Hver miklu fremur með þá blóð Krists þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið sjálfan sig fram fyrir Guð sem lítar þessu form, hreinsa samvisku okkar af dauðum verkum svo við getum tjónað lifanda Guð.
Amen.
The end of verse 14 is very important.
Og þessi endurum í versi 14 mjög mikilvæg.
Often as human beings, the broken prototype that we are.
Oft í okkar mannlega eðli þessari mannlegu prototípu sem erum.
We want to compete with each other.
En þá viljum við keppa við hvert annað.
We want to make everything about us.
Við gerum allt að láta allt snúast okkur sjálf.
How we feel about our accomplishments, our education.
Hvernig okkur líður með það sem við höfum náð árangri með og okkar menntun.
And not only do we want everyone to know it.
Ekki viljum við bara allir vita því.
But we want to be able to put other people down.
En við viljum oft ýta öðrum niður.
And we want to raise ourselves up.
Og til að lyfta okkur sjálfum upp.
But like, see how awesome I am.
Sjáðu hversu frábær ég er.
But in verse 14 it says, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God.
En svo segir þessi hjálfa, hver miklu fremur með það blóð Kristi er hann hefur í krafti eilífsanda búið sjálfa sig fram fyrir Guði sem lítar lausa frá fórum, hreinsa samvinskokkar og dauðum verkum svo við getum þjónað lifanda Guði.
So that we may serve the living God.
Svo við getum þjónað lifanda Guði.
It is all about God.
Það er allt um Guð.
God didn't create us different from each other so that we can compete and fight and argue.
Guð skapa okkur ekki svona ólík svo við getum höfum að kempa við hvert annað og rifst.
We were created differently so that God can use us in our circumstances, in our communities, in our families.
Guð skapa okkur svona ólík svo við getum þjónaðunum í okkar nærsamfélagi, í okkar fjölskyldum, í okkar samfélagi.
So that I can reach the people that you can't.
Svo ég geti náð til fólk sem þú nærði ekki til.
You can reach the people that I can't.
Þú nærði fólk sem ég nærði ekki til.
When we place our faith in Jesus,
setum trú okkar á Jesu,
when we are cleansed from everything that we were,
þegar við erum hreinsuð af öllu því sem við áður vorum,
we become a reflection of Jesus.
Þá verðum við endurskin af því sem Jesu er.
God doesn't see men versus women.
Guð sér ekki menn frekar að konu fyrir sig.
Rich versus poor.
Eða ríka frekar að fátæka.
Educated versus uneducated.
Menntaða fremur að óvæntaða.
Those who seem more holy than others.
Eða þá sem að sýnast meira heilagri en aðrir.
He sees Jesus.
Hann sér Jesús.
He looks at you and sees Jesus.
Hann lítur á þig og sér Jesús.
He sees his son who is sinless.
Hann sér son sinn sem er sinnlaus.
And blameless.
Ekkert þetta sitt út á.
And that is why we are equal.
Og það er þess vegna sem við erum jöfn.
In his eyes we are equal.
Í hans augum erum við jöfn.
Our faith in Jesus.
Trú okkur á Jesu.
Puts us on an equal playing field.
Gefur okkur svona jafnan grundvöll til að leika á.
So let's go out there and allow ourselves to be used the way that God wants us to be used.
Þannig að förum út og leiðum Guð að nota okkur á þeim hátt sem að hann vil.
But
en.
Let's also allow others to be used the way that he wants them to be used.
Leyfum líka öðrum að vera notaðir á þann hátt sem Guð hefur ætlað þeim.
God does not prejudge.
Guð dæmir ekki fyrirfram.
And neither should we.
Og við ættum ekki að gera það heldur.